Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
V Maďarsku skončil po 16 rokoch nepretržitého vládnutia Viktor Orbán. Slovenská opozícia hovorí, že teraz je na rade Ficov Smer. Predseda vlády Robert Fico, ale Péterovi Maďarovi k víťazstvu blahoželá a odkázal, že je pripravený na intenzívnu spoluprácu s budúcim maďarským premiérom. V parlamente má koalícia mínus ďalšieho poslanca. Viaceré návrhy zákonov pre nedohody radšej odsunula, odklepnúť chce zrušenie voľby poštou zo zahraničia, no a SNS s Hlasom by radi presadili predĺženie volebných období samospráv aj parlamentu. Aká teda bude spolupráca s novým maďarským premiérom? Prevezme predseda vlády Fico štafetu po Viktorovi Orbánovi a bude v Európskej únii blokovať sankcie proti Kremľu či pôžičku pre Kyjev? A kedy vláda predstaví svoje opatrenia na pomoc občanov a našej stagnujúcej ekonomike? O tom všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to s predsedom poslaneckého klubu strany Smer sociálna demokracia, poslancom Národnej rady Slovenskej republiky Janom Richterom. Pán predseda, dobrý deň, vítajte u nás.
Pekný deň prajem, ďakujem za pozvanie.
Aj my veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. Pán predseda, poďme rovno k tej aktuálnej téme. V Maďarsku teda vo voľbách pri rekordnej účasti takmer 80% jasne a s ústavnou väčšinou porazil doterajšieho premiéra a šéfa Fidesu Viktora Orbána budúci maďarský premiér, šéf strany TISA Péter Maďar. Viktor Orbán bol aj váš veľký spojenec. Čo tie výsledky volie znamenajú pre stranu Smer?
Na to, aby boli dobré susedské vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom, je nevyhnutné, aby boli, by som povedal, bližšie vzťahy, možno aj premiérov. To znamená, že bude asi aj na pánovi premiérovi Ficovi teraz, aby s budúcim premiérom nadviazal také vzťahy, aby si vedeli, keď je potrebné aj zájomne zavolať a riešiť problémy, aby to nevyšlo niekde zbytočne vonka, neriešili to médiá alebo Iste. Niekto iný. To znamená, že prvý a základný predpoklad aj po týchto voľbách je, aby tie dobré susedské vzťahy, ktoré tu doteraz boli naďalej zachované. My máme eminentný záujem, aby nielen tohto roku pri tých malých voľbách, ktoré nás čakajú, myslím,
spojené voľby. Komunálne,
áno, ale aj v tom budúcom, keď pôjdu veľké parlamentné voľby, nebola maďarská karta hlavnou témou kampane. To je pre nás veľmi dôležité. Isté symptómy tu sú, že ten istý problém môže byť, lebo pán Maďar dosť často hovorí o Feldvideku a nie o Slovensku. Dosť často ho spomína to, čo nešťastne otvorilo naše PSK, Benešové dekrety. To znamená, asi to bude musieť byť jedno z prvých stretnutí premiérov, aby ste tieto veci vykonzultovali a povedali, čo je potrebné, čo je priorita a na čo by sa mali sústrediť. Lebo problémy Maďarska a Slovenska z hľadiska Európy a sociálno-ekonomického postavenia sú dosť podobné. Myslím si, že je veľmi veľa takých chlebových tém, ktoré je potrebné zájomne riešiť.
Áno, na druhej strane obe naše ekonomiky a tá Maďarska bohužiaľ je na tom ešte horšie podľa tých makroekonomických čísel, o ktorých sa bavíme, no možno aj to je dôvod, prečo voliči v Maďarsku sa rozhodli pre zmenu po tých 16 rokoch.
Ja to tak poviem ľudové, asi únava materiálu po 16 rokov je prirodzená, ale tam netreba diskutovať. Ten výsledok volieb bol tak jednoznačný, že to treba rešpektovať a my to plné miere rešpektujeme a máme záujem a tu nehovorím len za seba a za poslancov, ako na tej parlamentnej úrovni, ale celkom isté aj na tej vládnej úrovni, aby bola kontakt, rozumiem, dobrá rozumiem. Komunikácia ďalej. Ja si myslím, že aj to, čo pomenoval pán Maďar, že má záujem obnoviť alebo oživiť fungovanie V4, dokonca rozšíriť aj o ten slavkovský formát, to znamená o Rakúsko. To je veľmi dôležité a potrebné, to stojí aj naše rozmýšľanie a bol by som rád, aby sa spoločne to premiérom podarilo rozšíriť.
Uvidíme, ako to dopadne. Pán Maďar už ohlásil, že jeho prvé zahraničné návštevy poputujú do Varšavy, Viedne a do Bruselu. Slovensko nespomínal. Máte info, že by sa pracovalo na nejakej schôdzke budúceho premiéra s našim predsedom vlády?
Mám info a v maximálnej miere sa zaujímam o tom, čo sa deje na tej parlamentnej úrovni.
Tomu rozumiem.
Toto je samozrejme vec, že tá exekutívna. Ale ja som osobne presvedčený, že najbližšie stretnutie v Bruseli, čo sa týka Európskej rady,
takto,
asi tam si asi oni dvaja možno dohodnú nejaký čas a termín, kedy ako. Ale v tomto prípade...
Chcelo by to samozrejme aj separátnu návštevu dvoch susedov.
Presne tak. No, ja som osobne presvedčený, že sa dá za jeden deň vybaviť a keď sa dobre pripraví taká, či už to bude v Budapešti alebo na Slovensku, ale asi tá prvá by mala byť u nás, on by mal asi k nám prísť, aby sa základné postoje jednotlivých strán proste pomenovali,
súhlas,
aby nebol ďalej problém, lebo ak môžem ešte niekedy som trošku prekvapený, že prečo naša opozícia z toho má záujem vytlkať nejaké problémy. My nechceme, aby bolo problémy.
Hneď sa k tomu dostanem, k tým otázkam. Možno ešte tá prvá, keďže Viktor Orbán bol blízkym spojencom predsedu vlády aj strany Smer, vyvodí z tej politiky Viktora Orbána a kampane, ktorú viedol pred parlamentnými voľbami, nejaké dôsledky pre vlastný štýl politiky, témy, prístup k voličom, k občanom, aj strana Smer?
Ja myslím, že nie len strana Smer, ale u nás na Slovensku, vzhľadom na istú, možno pomenujem to blízko, s problémom Maďarsko na Slovensku, každá jedna strana je koaličná, opozičná.
Ale pýtam
asi
sa
si
teraz
spraví nejakú analýzu a z toho pomenuje nejaké závery, ktoré súvisia s budúcimi voľbami, lebo to je relatívne veľmi rýchlo. I keď je tak dynamická doba v Európe, vo svete, že dneska z mesiaca na mesiaca sa veľmi mení situácia.
Áno, ja som skôr
pokiaľ
mal na mysli
bude vojna
konkrétne
na Ukrajine, pokiaľ bude konflikt stále Iránu.
Tu som smeroval bude konkrétne forsírovanie tém, tak, Viktor Orbán stavil všetko.
Ale to sú spoločné témy,
ja
tam
viem,
celkom iste, že hľadať.
On stavil všetko na tú kartu akoby proti Ukrajinsku, no a v tých voľbách sa mu to vypomstilo. Možno ľudia viac čakali práve debatu o vnútorných ekonomických a spoločenských sociálnych problémoch, o životnej úrovni. Tak preto sa pýtam, či strana Smer z tohto pohľadu vyvodí nejaké dôsledky sama pre seba do tých budúcoročných volieb, ktoré budú na Slovensku.
Neviem, je to analytiko, aby tieto veci. Skôr sa mi zdá, že tam mohol byť taký bosk smrti, tá posledná návšteva viceprezidenta USA.
Pana Vance, hej?
Áno, a možno aj, viete, niekedy veľa podpory môže až ublížiť.
Aj Kremel, aj Washington zrazu sa zhodovali,
to znamená,
na podpore
si,
konkrétneho
to
kandidáta,
veci,
a nestačilo mu to.
Veci hlavne analytici, ale zase toho, čo sa týka napríklad vzťahu k Kyjevu a vôbec k Moskve, podľa tých prvých vyjadrení pána Maďara, sa to veľmi nelíši od retoriky, ktorú...
Fakt myslíte?
No
dostanem sa k tomu a určite ich použite. Ešte možno predtým, tam, kde som vás pred chvíľočkou, pán predseda Richter, prerušil, opozícia hovorí, že po Orbánovej porážke je na rade aj porážka strany Smer. Progresívne Slovensko okamžite ponúklo aj pre ostatné opozičné strany akúsi predvolebnú alebo volebnú archu. Ja neviem teraz, že či by to malo byť formou predvolebnej koalície, účasti na kandidátke, spájania strán. Takto včera plus minus spomenoval tu váš kolega z parlamentu, podpredseda Národnej rady, pán Dubeci. No, aby teda neprepadol podľa nich ani jeden opozičný hlas, obáva sa strana Smer, sociálna demokracia, že dopadne v tých voľbách na budúci rok podobne ako Viktor Orbán?
Moja osobná, by som povedal, vízia alebo z toho, či my tie voľby vyhráme. Otázka bude, že do akej miery dokážeme zložiť alebo nezložiť vládu. Ale to je môj osobný názor.
Že ich vyhráte.
Áno, my
budete
vyhráme.
Musieť samozrejme predbehnúť Progresívne Slovensko, ktoré v trendoch to vás ako predbieha v tých prieskumoch.
Dobre, to je otázka ako toho posledného roka, ako kto uchytí niektoré veci a bude mať ambíciu niektoré veci predať, čo urobil.
Rozumiem.
A to znamená, že tu ja nejaké obavy ako nemám. Viete, my sme permanente v istej situácii. Táto opozícia neprijala výsledok posledných parlamentných volieb. To, čo sa im nepodarilo dosiahnuť vo voľbách, dosahujú alebo majú záujem dosiahnuť cez ulicu, iným spôsobom,
proste
do neho. To znamená, že my sme do istej miery pripravení na to. Aj v súčasnosti sme sa dohodli, že aj v rámci poslaneckého klubu v parlamente budeme ďaleko viacej reagovať nie na niektoré konkrétne udalosti, ktoré sa v politike domácej, zahraničnej môžu udiať, ale na výroky a hodnotenie opozičných partnerov.
Čiže má to teda dopad aj na Smer, tieto veci, ktoré sa dejú, aj v tomto prípade v
povedal by som, že nepriam. My vychádzajúc z toho, kde sa nachádzame, ale priami celkom určite.
No dobre, teraz k tomu opäť, čo ste otvorili, pán predseda, tak to boli tie výroky, či už pána predsedu Branobezpečnostného výboru Glika, alebo pána podpredsedu parlamentu za Smer Tibora Gašpara, ktorí hovorili o tom, že Peter Maďar chystá rokovanie s Vladimírom Putinom a ďalšie veci. No to, čo ja som zachytil, pán predseda, tak Peter Maďar pritom hovorí o pragmatickej, technickej, diplomatickej komunikácii s Ruskom ako štátom výlučne v rámci spoločnej línie Európskej únie NATO, bez osobitných vzťahov s Putinom, bez obchádzania Bruselu, je dokonca pripravený odblokovať zablokované európske procesy, vrátane finančnej pomoci, aby normalizoval svoje vzťahy s Bruselom a takisto neavizoval ani pokračovanie v blokovaní požičky pre Európsku úniu. Neprekrúcate trošku tie jeho vyhlásenia?
No, ak dovolíte...
Nech sa páči.
Ak dovolíte, ja budem trošku citovať jeho výroky. Ale zároveň chcem povedať jednu vec. Viete, pred voľbami a tesne po voľbách sa toho povie relatívne veľmi veľa.
To sedí, kampaň.
Pre nás bude dôležité, čo sa dostane do programu novej vlády, akú politiku domácu a zahraničnú bude realizovať.
Rozumiem.
To, že má záujem maximálnej miere zlepšiť teraz vzťahy s Bruselom, to je prirodzené. Im tam stojí 16 miliard. Prebavať, to je taký peniaze, cez ktorý môže urobiť.
Mimochodom, pán predseda, aj Slovenskej republike pre Maďarsko stojí v Bruseli 250 miliónov eur z mierového európskeho nástroja. Myslíte si, že Peter Maďar to odblokuje, lebo s Viktorom Orbánom napriek tým dobrým vzťahom sa vám
ja
to vyrokovať nepodarilo?
Ja si myslím, že ten Brusel bude komplexne mnohé veci v tomto prípade posudzovať a v rámci toho posudzovania sa aj táto otázka môže otvoriť.
No je to vyslovene ale to na bude, Peterovi Maďarovi.
Ale to bude záležať aj od toho, ako dopadne možno to prvé stretnutie, ako nájdu spoločnú reč premiéry.
Dobre, teraz dohovorte Fica. Teda.
A teraz tým jeho výrokom, a možno, že ja nebudem chcieť veľmi ako komentovať, ale zazneli poprvé. Chcem sadnúť za rokovacím stolom spoločne s Putinom. Po druhé, energetická závislosť na Rusku tu stále je a ostáva. Po ďalšie, stavia sa proti dodávkam zbraní na Ukrajinu.
Áno.
Povedal jasne, je proti urýchlenému vstupu Ukrajiny do Európskej únie.
Takisto sedí.
Ďalej, v dialógu s Ruskom nebude hájiť záujmy Kyjeva. Za ďalšie, očakáva zlepšenie vzťahu s Ukrajinou a podmieňuje to zlepšením situácie pre maďarskú národnostnú menšinu.
Áno, toto všetko platí, to znamená, absolútne. Čo tým chcete povedať?
Tým chcem povedať, že táto retorika sa veľmi podobá aj retorike Roberta Fica. Samozrejme, veď, že bližšia komunikácia a rozdrobenie na nejaké drobné týchto téz môže byť rozdielna. Ale tu chcem povedať,
aj kruciálna zároveň.
Ale áno, ale tu je jednoducho, tu je možný základ pre spoločnú debatu a hľadanie riešení, pretože tak, jak záleží Slovensku, záleží aj jemu na družbe, aby bola obnovená. Možno, že aj pán prezident Zelenský to teraz ozaj do konca mesiaca už pustí po voľbách a ak to držalo...
No on hovoril, že do konca apríla by to malo byť opravené.
No veď práve, a to je spoločný napríklad záujem a tých záujmov, čo sa týka energetických riešení, je tam veľmi,
očividne
veľmi
áno, očividne áno.
A nehovoria
strane...
o tom, že pokiaľ bude trvať stále ten konflikt aj dole v tom Iráne. Samozrejme.
No iste, keď to otočíme z druhej strany, počúvam pána predsedu Slovenskej národnej strany Andreja Danka, ktorý opakovane hovorí, že ak a to už teraz je fakt, Viktor Orbán nebude maďarským premiérom, čo už teda bude fakt, tak Robert Fico po ňom prevezme to žezlo pri blokovaní 90 miliard eur. To je pôžička Európskej únie, za ktorú teda odmietlo zobrať záruky a zodpovedať Slovensko, Česko a Maďarsko pre Ukrajinu. No, tak to je teraz tá otázka. Budeme blokovať pôžičku 90 miliard
Slovensko
pre Ukrajinu?
Si
budeme
robí svoju
blokovať
samostatnú
sankčnú politiku
samostatnú
Európskej
politiku. Tu treba vidieť jednu vec. Postoj Roberta Fica k tej pôžičke bol taký, že my sme sa zdržali. To znamená,
áno, my sme ju nezablokovali.
To znamená, my ani nemôžeme blokovať ďalej, pretože
no, vidíte,
držíme si postoj, ktorý tu...
Blokovať.
No ale pozor, on bol inej rovine aj z hľadiska záverov. Uvislosti tou požičkou.
No on takisto odmietol brať za ňu zodpovednosť alebo nejaké ručenie. Skrátka v rámci mechanizmov, ktoré v Európskej únie boli, mu to prináležalo blokovať.
My
a
máme
tak
stanovisko, ktoré sme pomenovali, to stanovisko je pre nás stále nemenné a budeme si ho držať. To znamená, my nechceme mať záväzky za túto požičku pre Ukrajinu aj z hľadiska budúcnosti.
To ale platí, pán predseda.
To je všetko. To je všetko. Odtiaľ to, potiaľ to.
A čo tie výzvy pána Danka?
Ale to je poriadku. Viete, pán Danko aj predtým veľa vyzýval, aby Robert Fico opakoval Viktora Orbána v mnohých počinoch, rozhodnutiach.
Áno.
Ale to je poriadku. To je jeho osobný názor. On má právo si ho v tomto prípade
ale
povedať.
Ale premiér pôjde svojou ale cestou a tie peniaze blokovať
premiér
nebude.
Ide cestou, ktorá je definovaná programom vyhlásení vlády aj z hľadiska domácej a zahraničnej politiky.
To je dôležitá odpoveď. Myslíte si, pán predseda, že sa teraz nejakým spôsobom zintenzívni linka medzi Bratislavou a Moskvou?
Ja si myslím, že nie je dôvod. Ako...
Nemá to žiaden vplyv, hej, na toto.
Premiér vyhlásil už dávno predtým, že čo sa týka víťazstva nad fašizmom, asi pôjde do Moskvy si pripomenúť alebo proste tento sviatok, ale takisto...
Chce... pocit, že to je isté, že pôjde.
No, tak vyjadril sa, ja rátam, že áno, len medzi tým ide, chce ísť do Bavorska, navštíviť tam nejaký koncentračný tábor, konkrétne viem, že chce ísť aj na pláč, Normandiu, proste komplexne tie veci, ktoré súvisia s tým, to znamená, že to nie je nejaký promoskovský, ale to je postoj, ktorým dáva hold a úctu všetkým tým, ktorí sa podielali na porážke fašizmu.
Rozumiem. Ja som samozrejme chcel, možno nie úplne priamo, ale v skutočnosti reagovať na tie medializované informácie, podľa ktorých Peter Szijjártó a on to sám osobne nepoprel o rokovaniach Európskej únie pravidelne informoval a koordinoval sa s Moskvou a dokonca mal do Kremla posielať aj citlivé a dôverné európske dokumenty.
Ale to nech si zodpovedá pán Szijjártó, nech si to riešie na maďarskej strane.
Áno, beriem,
ja by som bol veľmi nerád, aby sme my do toho boli vtiahnutí.
Dobre, v tej súvislosti pán predseda kresťansko-demokratické hnutie chce zvolať mimoriadny bezpečnostný výbor a odkazuje vám, ak dovolíte, to je citát pána Majerského, vyzývam Roberta Fica, aby sa postavil pred občanov a vysvetlil slova Petra Maďara, z ktorých vyplýva, že zvážanie migrantov na našej hranice bolo pred poslednými slovenskými voľbami organizované a KDH sa pýta, zabezpečil Robert Fico migrantom na hraniciach, aby strašili ľudí a manipulovali náladami? Tak ja položím samozrejme sám otázku. Je pravda niečo takéto, pán predseda? Môžete sa k tomu vyjadriť?
Samozrejme, vec, ale odpoveď je tu daná. Tá je daná od toho okamihu, ak sa tieto veci riešili. Veď Slovensko a premiér Fico bol ten, ktorý zamedzil a tvrdo vystúpil proti tzv. Riadenej migrácii, prerozdelení kvót a ďalších vecí.
Tu sa ale títo ľudia pýtajú, že či tu nebolo zorganizované nejaké divadlo na našich hraniciach s navedenými migrantami.
A prečo by to a pre Boha robili?
Ja neviem, veď preto sa pýtam na vaše stanovisko.
Ale to je vidieť úboho, k týchto strán nemajú čo ponúknuť z hľadiska svojho prístupu. Iného by som povedal riešenie
úplne
tých celospoločenských. Samozrejme,
veď,
že odmietam.
No,
a dnes som zachytil dokonca, Matovica k tomu pridal s tým, že nejaké trestné oznámenie na toto dáva, ale to je politikárčenie. To nemá nič spoločné s realitou. A pokiaľ zvolajú mimoriadny výbor, no, tak...
Asi ho koalícia odignoruje.
Neviem, tejto chvíli je to záležitosť koaličných partnerov, ale opakujem, oni chcú za každú cenu vnucovať témy, ktoré nemajú už absolútne žiaden
podklad. Dobre, vy ste to odmietli, ja to beriem. Pre Petra Maďara je ale zároveň problém aj vaša decembrová novela trestného zákona, pán predseda, ktorá kriminalizuje spochybňovanie, zjednoduším to, Benešových dekretov pod hrozbou väzenia. Bude strana Smer ochotná toto z nášho trestného zákona vyhodiť, ak by to malo komplikovať naše ďalšie vzťahy s Maďarskom?
To musí byť výsledok rozhovoru, toho prvého rozhovoru nového premiéra maďarského a nášho.
Ide o to, že či by ste boli vôbec ochotní o tom debatiť.
Ja si myslím, že prvom rade mu je treba vysvetliť, čo to znamená. My v žiadnom prípade nič nemeníme na Benešových dekretoch a osobne som presvedčený, že ani meniť nemôžeme. Absolútne sa to neprejavuje v reálnej praxi. Minister Takáč reagoval, čo sa týka pôdy a ďalších vecí, ale nechcem predbiehať. To musí byť jedna z tých rozhovorov.
Čiže neodmietate to?
My takto. Odmietame isté výrazy, ktoré pán Maďar tu má v súvislosti s Felvidekom a prístupu k Benešovým dekretom. Ale to je si potrebné vykonzultovať. Opakujem ešte raz, je to príliš zavčasu. To ešte stále...
Dobre, mne len tá otázka
to znamená,
bola, či
musí to byť predmetom rokovania premiéru.
A potom premiérom. Je možná aj zmena trestného
základe,
zákona.
Neviem, to záleží na výsledku toho rozhovoru a záleží o toho, ako vysvetlenie od Roberta Fica príjme
Peter
nový
Maďar,
líder Maďar.
Rozumiem. No, ja sa to pýtam samozrejme aj preto, pán Peca, pretože v januári bol v Bratislave protest maďarských aktivistov. Oni si na seba obliekli také tie žlto-zelené reflexné vesty s nápismi spochybňujem Benešove dekrety. Aktivisti na seba aj sami podali trestné oznámenie, no polícia to trestné oznámenie odmietla. No a teraz je otázka, pán Richter, že na čo nám je teda takýto zbytočný a celkom nevymožiteľný zákon?
Nie, na čo nám je otváranie Benešových dekretov? Keď tu budete mať najbližšie, škoda, že sa to Dubeci včera neopýtal. Prečo to otvára?
Prečo to otvárali? Pýtal som sa ho, ale,
teraz
je otázka na stole, že máme v trestnom zákone nejaký paragraf a ten paragraf podľa samotnej polície, ktorá to mala šetriť a vyriešiť, je vlastne neúčinný. A...
Ale ten paragraf len potvrdzuje zakotvenie Benešových dekretov v našom práve.
Ale sledujete, že nemá právne účinky. Polícia odmietla vyšetrovať spochybňovanie povojnového usporiadania.
Pokiaľ nebude pohýbané alebo zmenené samotné znenie v Benešových dekretov z konkrétneho obdobia, je to úplne zbytočné a my nemáme záujem. Nehovoriac o tom, že Benešové dekrety, to nie len záležitosť Slovenska, to je záležitosť aj Čech
a
ďalších.
Ale viete,
a práve
ja sa
preto možno, že tá
V4,
ten formát bude veľmi zaujímavý preto, aby si aj pán premiér Babiš napríklad k tomu svoje postoje povedal, pretože opakujem, netýka sa sa to len nás, ale my nevidíme dôvod. Naopak, možno je to dôvod zo strany PS vrátiť do hry tú maďarskú kartu. My nechceme, aby maďarská karta bola predmetom volebnej kampane.
A s tým toto budete riešiť v rozhovoru s Peterom Maďarom. Tak. No dobre, no tak na to si samozrejme musíme počkať, ako to dopadne. Pán predseda vlády takisto nedávno vyhlásil, to je citát, zaujímajú ma už len tri veci, udržanie mieru, boj proti nelegálnej migrácii a dostatok energii. Všetko ostatné je mi ukradnuté.
S tým sa dá len súhlasiť.
Fakt?
Áno.
Že všetko ostatné je pánovi predsedovi vlády ukradnuté.
Ale
čo
všetko
školstvo, čo zdravotníctvo, čo prorastové
opatrenia. Ale to všetko ostatné rieši dennodenne na svojom stole.
Čiže,
to je život,
čiže to je len ako nepochopený jeho výrok?
Presne tak, to je nepochopený. To neznamená, že ostatné veci, preboha, my vládneme, my nesvietíme a neudržujeme nejakú, no my vládneme stále.
Tak
máme
potom
ešte,
ale to musíte aj vydvíhať obočia pri takýchto výrokov.
Máme roga, len to je zle pochopenie toho výroku, pretože to je jasne povedané. Ak niekto volá, čo je premiérska, alebo aká téma, alebo čo, no všetko sú premiérske témy,
no,
čo
práve,
je program
vyhlásení
vlády.
A potom pán premiér
vlády
povie, že všetko ostatné mi je ukradnuté, môže to zle
ale
dopadnúť na
občanov. Ale toto sú isté priority vzhľadom na situácii, ktorej sa nachádzame, aj tie vonkajšie vplyvy smerom na tie domáce. Ale to treba takto čítať a pochopiť.
Pán Richter, lenže napriek tomu, že schôdza Národnej rady mala na programe spolu viac ako 230 bodov, desiatky z nich presúvané z minulej schôdze, dokonca aj niektoré ministerské, ktoré chceli ministri Taraba alebo Migal presadzovať pôvodne v zrýchlenom konaní. No, tak do toho predseda vlády na tlačovke vyhlási, a to je ďalší citát, v súvislosti s kauzou Kováčik. 4 roky nezákonne zatvorený človek, to je taký problém, že ak by sme aj všetky veci odložili z Národnej rady a venovali sa len jednej tejto veci, urobili by sme to najlepšie pre Slovensko, čo by sme urobiť mali. Dokonca aj Tibor Gašpar, ktorý je ale v tejto veci v konflikte záujmov, pretože pán Kováčik je spolu s ním obžalovaný v kauze Očistec, no tak ešte aj on hovorí, že chce túto tému otvárať v parlamente. Moja otázka je, bez nejakej negatívnej alebo pozitívnej konotácie, pán predseda, skutočne to takto cítite, že toto potrebujú počuť ľudia na Slovensku?
Teraz by som do toho nedával ešte kauzu Očistec. Tá je pred nami. Ona
sa otvorí. Ja som to nespomínal v tej súvislosti.
To znamená, len že hovorím, tie rozhodnutia smerom ku Kováčikovi boli urobené na základe niečoho iného. Každopádne je tam rozmer jeden, ktorý je veľmi dôležitý. Boli absolútne porušené ľudské práva. To znamená, že v tejto chvíli tá skupina ľudí, ktorá u nás na tom robí, predloží buď návrh nejakého uznesenia pre parlament, alebo pre výbor. To znamená, je to v štádiu nejakej prípravy.
A na čo to ale je, pán predseda? Viete,
a vy
Národná
chcete
nechať ani
tak, ako takéto závaz... Ale to nejde o...
Ale
pozor,
na to sú vyšetrovatelia a sudcovia.
Ale pozor, to nebude mať nič spoločné s trestnoprávnou rovinou.
Čiže len nejaké morálne uznesenie?
Presne tak, to budú... Áno, budeme sa baviť ohľadom ľudských práv, do akej miery...
A skutočne si myslíte, že toto potrebujú počúvať občania Slovenskej republiky v situácii, v ktorej sa nachádzame?
A vy chcete nechať úplne tak, takéto rozhodnutie?
Nie, veď súdy rozhodujú, veď vidíte, pán Kováčik bol na základe rozhodnutia
súdov sú rešpektované, ale je možno na úrovni parlamentu, či už to bude plénum alebo len výbor, povedať niečo, že do akej miery ako boli porušované ľudské práva. Aby sa to neopakovalo,
nejde
je to prirodzené.
Nejde tu o zasahovanie do justície, do jej nezávislosti
a zastrašovanie súdcov? Ja si myslím, že v žiadnom prípade nie, pretože
nie?
Tu,
lebo
už,
tie odkazy
tu
sú
už nejaký výrok
tvrdé,
bol urobený v súvislosti ku Kováčikovi. V tej veci, samozrejme, on tie veci ešte má aj pred sebou ďalšie.
Áno, v ďalšej je nepravoplatne odsúdený, v ďalšej sa čaká na hlavné pojednávanie.
Tak. Ale na to je treba dať aj nejakú tú politickú. To znamená, parlament je o politike a tam sa nebudú príjmať ani z nejaké rozsudky, ani
no,
nebudeme obnovovať trest smrti.
Je to vôbec na mieste? Niečo takéto?
Prosím?
Je to vôbec na mieste?
Ak boli porušené základné ľudské práva, tak áno, je na mieste, aby sa tomu niečo morálne povedal.
Hej, takto?
Áno, tak.
No dobre, len aj v tej súvislosti, že pána predsedu vlády okrem toho mieru migrantov nič iné nezaujíma a že o tomto by sa mal baviť parlament a nie o tých bodoch. To je tá pointa tej mojej otázky, že či to cítite tak, že to musia toto ľudia počuť a nejak s vami s tým.
No nejaká politická bodka by za tým mala byť jednoducho a povedaná potom to, ako to, ja si myslím, že
dobre,
je to,
len tie
je
prípady
celkom
sú stále živé ešte, čiže politická bodka
ale,
asi...
Nie, ale k tomu, čo bolo uzatvorené, nič viacej.
No dobre.
Ale opakujem, budeme sa baviť o ľudských právach, v žiadnom prípade o nejakej trestnoprávnej zodpovednosti. Áno, súhlasím, k tomu sú orgány činné trestnom konaní.
V akom stave je aktuálne pán predseda vládna koalícia, ktorá má teda minus jedného poslanca, myslím samozrejme pána Ferenčáka, množstvo návrhov, ako som spomenul, sú odsunuté práve preto, lebo sa na nich koalícia nevie dohodnúť, či je to Envirofond pána Tarabu, mediálny úrad Andreja Danka alebo hazard ministra Huliaka. Nemôže sa to niekde počas tej schôdze ukázať a vybublať to do nejakého konfliktu medzi vami koaličnými stranami?
Redaktor, dve roviny. Prvá rovina je prístup koaličných partnerov k vládnym návrhom zákona. Tá je dohoda. Tá absolútna dohoda, kde nebola dohoda, kde bolo potrebné ešte rokovať, tak sa veci posunuli. Napríklad inšpekcia práce, sociálna ekonomika. Pán minister, ako rokovalo sa s ním a sú tam isté problémy alebo nezrovnalosti alebo potreba hľadať nejakú dohodu aj s ministerstvom financií. Sú tam nejaké pripomienky poslancov. Veľmi sme sa rýchlo dohodli a pôjde to na majovú
schôdzu. Čiže je to skôr naopak, že tá situácia je stabilná, pretože sa viete dohodnúť, že...
Nie, vieme sa dohodnúť a vieme nájsť spoločné riešenie u vládnych návrhov zákona. Ale táto schôdza je možno trošku raritná tým, že až 28 návrhov je tu poslaneckých návrhov zo strany vládnych poslancov.
Najviac zo strany SNS.
Najviac zo strany SNS. No, budem veľmi otvorený. Blížia sa malé voľby, to znamená komunálne a regionálne, o rok a pol sú tu a istým spôsobom sa budú trošku viacej vyjadrovať aj samotní poslanci, na čo majú ústavné
rozumiem,
právo.
Preto som sa pýtal, či to nemôže niekde vybublať.
Ja som to dokonca
na tlačovke
povedal,
viete,
že v tom vidím aj jemný populizmus. Áno. No. Ako, lebo ak niekto rieši, že tuto teraz bol príspevok 100, my navrhujeme 300 a sme v čase konsolidácie, no tak sa musíme vážne baviť aj o politickej zodpovednosti.
No, možno sa pán Danko učí práve od Roberta Fica, ktorý kedysi dávno povedal,
Danko,
že on vie byť poriadny populista.
Danko sedel 2-3 krát s ministrom Kamenickým a veci si vydiskutovali a dohodli sa na postup.
Čiže nemal
niektoré veci aj
problém.
Teraz, čo podporíme v prvom čítaní z tých poslaneckých návrhov, napríklad SNS, nebudú v druhom čítaní v takej polohe, ale pôjdu tam pozmeňovacie návrhy a budeme mať ambíciu zvýšiť nejaké príspevky do limitu, ktorý nám umožňuje štátny rozpočet a samotná konsolidácia.
No dobre, tak počkáme na to, ako to tak potom bude teda konkrétne vyzerať. Môžem si teraz citátom opozičného predsedu Progresívneho Slovenska Michalom Šimečkom. Ministri a premiér si dnes ani nezmrazili paušálne náhrady, cez ktoré si pred dvomi rokmi zdvojnásobili platy. Je to ďalší dôkaz, že táto vláda nevníma obavy ľudí z budúcnosti, z prepúšťania a zo zhoršujúcej sa ekonomickej situácie. Robert Fico rieši Dušana Kováčika a ruskú ropu, ale nie to, čo dnes trápi Slovensko najviac. No tak, pán predseda, prečo stále nevidíme nejaké návrhy vlády pani ministerky Sakovej na podporu rastu ekonomiky, ktorá nám pomaly padá do recesie a takisto samozrejme aj na podporu ľudí, na ktorých zas dopadajú tvrdo konsolidačné opatrenia tento rok?
Ako predseda poslaneckého klubu som prítomný aj na rokovania koaličnej rady, samozrejme, kde sa preberajú veci aj nielen samotné parlamentné, ale aj tie exekutívne. Ja viem, že sú v štádiu hlbokej prípravy návrhy opatrení, ktoré sa budú dotýkať tejto problematiky aj investícií. Predpokladám, že v budúcom týždni stredu na vláde budú predstavené a ešte na túto schôdzu doručené parlamentu a asi skrátenom konaní, inak to samozrejme nie je možné. A celkom iste sa s ním budeme zaoberať, pretože áno, aj nám, aj vládnym poslancom záleží na tom, aby takéto opatrenia čím skôr...
Je to schopná pani ministerka Saková?
Ja si myslím, že je,
lebo
tie veci sa už finalizujú, to znamená, že základný okruh bol predstavený a finalizuje to. I keď samozrejme, že každý minister má záujem sa tam niekde nájsť, každý predseda koaličnej strany a práve preto to chce veľmi intenzívne komunikovať, rokovať a príjmať aj kompromisy.
Môžete bez teraz sa povedať niečo, čo je toho súčasťou,
myslím
alebo
si,
že nie? Že...
Viete, pokiaľ nie je uzavreté všetko, nie je uzavreté nič. To
no
nie
dobre,
je môj
ale,
výrok.
Ale už možno
Bél Bugára citujem tento, kedy si minulosti
pravda,
povedal.
Dobre, ale v stredu budúci týždeň na vláde by sme
na
to
mali byť nejaké. A ešte opakujem ešte raz a priamo predložené na túto schôdzu parlamentu.
Vy ste dlhoročný poslanec parlamentu, boli ste aj ministrom vlády Slovenskej republiky, pán predseda. No a od apríla 26 sa premiérovi a ministrom na Slovensku zvýšia platy o 1000 eur ročne. Premiérovi narastie mesačný príjem o vyše 400, ministrom o takmer 300 eur. Ide o samozrejme nárast tzv. Nezdaniteľných paušálnych náhrad, ktoré tvoria zhruba polovicu platu ministra aj poslanca Národnej rady a nezdaňujú sa a neplatia sa z nich žiadne odvody. No tak... Ako to chcete obhajovať pred občanmi? Ako to chcete vyriešiť? Lebo počúvame také akoby dvojstranné postoje. Na jednej strane minister Tomáš za stranu Hlas a podpredseda tejto strany hovorí, že to nesmie byť a že on navrhne na vláde, aby tie paušálne náhrady, ja neviem, boli už teraz neviem, aby skrátka boli zmrazené. Potom počúvam vášho pána ministra Takáča, ktorý vlastne hovorí, že ministri majú nižšie výplaty ako minulý rok, no tak to je taká sranda trošku, až keď sa bavíme o 7-8 tisíc výplatách.
Treba povedať jednu vec, že sú v inom daňovom pásme. Vzhľadom na to, že ich platí. To znamená, áno, že ďaleko viacej toho ide dole teraz pre štát s prostredníctvom daní.
Ďaleko oni, viacej oni, to nie je, ale je, sú
oni,
to nejaké
prostredníctvom
peniaze.
Toho tie platy zďaleka nemajú tak zvýšené, ako by sa na základe tohto zdalo, lebo sú v tom inom daňovom.
No dobre, tak čo s tým? Ale tak, zmrazia sa?
Ja a moja zodpovednosť je za poslanický klub.
Ja viem,
my sme
ja
sa
viem.
Dokázali tedy v rámci 79.
Máte
dohodnúť.
Máte ich zmrazené?
Máme ich zmrazené. Ja očakávam, že dospeje k nejakej dohode alebo k nejakému riešeniu aj vláda ako taká. Len je to tak trošku, by som povedal, pre mňa prekvapujúce, že prečo s tým teraz hlas vyšiel, keď vedia, že je to stále nedotiahnuté, nedoriešenie?
Ako si na to odpovedáte? Prečo?
Prosím?
Prečo? Boja sa no, verejné to, mienky? Alebo
nie,
o čo
tiež tom vidím akýsi kus populizmu, že niekde klesli z hľadiska nejaký preferencií a myslia, že týmto nie. Naopak, verejnosť to nepríjma pozitívne len preto, že ponúkajú niečo, na čom zatiaľ nie je dohoda. Nech rokujú, nech si sadnú, nech hľadajú riešenia a ja som presvedčený, že dospejú k nejakým záverom, ktoré
dobre,
budú priateľné pre ľudí.
Zas, ak využívajú tú situáciu, tak svojím spôsobom majú pravdu, pretože čo sa týka napríklad rastu ekonomiky, inflácie, no tak toto všetko vymazáva napríklad rasty našich reálnych miest a našich disponibilných príjmov.
Súhlasím by som s vami za predpokladu,
no, tak
že by toto riešenie ponúklo nejaké 2-3 miliardy, ktoré potrebujeme do konsolidácie, ale nie pár ministrov, ktoré ako to. My potrebujeme iné prostriedky získať, tam cez daňovú politiku a ďalšie veci možno, alebo výberu daní, lepšie povedané, lebo tam sa javia ako možno jedný z najväčších problémov. A tam aj očakávam, že tie riešenie pôjdu. Pre nás bude maximálny záujem čím skôr dostať návrh štátneho rozpočtu, zaoberať sa s ním. Ideálne by bolo, aby do tých malých volieb, to znamená do komunálnych a do regionálnych
bolo
volieb,
všetko dohodnuté.
Bolo dohodnuté, možno aj schválený rozpočet.
No, dobre, lebo aj dáta bez pátosu napríklad uvádzajú, že niekedy v polke apríla bol deficit verejných financií na úrovni okolo 3,6 miliardy eur, pritom podľa rozpočtu mal byť pod 3 miliardami eur. Tak to sú vážne veci. Ešte jedna politická otázka. Vláda, pán predseda, nerešpektuje, zdá sa, Ústavu Slovenskej republiky, pretože odmieta požiadať parlament o dôveru pre práve spomínaný vysoký verejný dlh. Dokonca aj prezident republiky vám odkázal, že by bolo by vcelku aj veľkou hanbou, ak by nakoniec vláda, ktorá sa bráni takému aktu, musela požiadať Národnú radu o vyslovenie dôvery z dôvodu, že je to prikáže, alebo o tom rozhodne Ústavný súd. No tak myslíte si, že občania ten nerešpekt k Ústave Slovenskej republiky, ktorý vláda takto preukazuje, a pričom o ústave celkom kvetná to rozpráva, keď sa schvaľujú povedzme dve pohlavia, že si to ľudia nevšimnú, že to nerešpektujete?
Viete, vláda dostala síce iným spôsobom dôveru nedávno, keď sa hlasovalo
o pravidlá sú pravidlá, pán predseda, a to vy viete lepšie ako ja toto.
No práve tie pravidlá niekto spochybňuje, do akej miery je to bezodkladne, čo je uvedené, že či to má
každý,
dneska
to vie aj malé dieťa, pán predseda, každopádne
si myslím jednu vec, že viete, možno je pre mňa prekvapujúce, že prečo to neotvorí sa napríklad na veľkej koaličnej rade, keď partneri majú záujem, aby tie veci čím skôr boli riešené. Ja vás ten
myslíte teraz tú kritiku prezidenta?
Ja vás ten ubezpečiť že na tom prostredníctvo nás aj občanov Slovenskej republiky, že keď príde tento návrh do parlamentu, že my budeme za hlasovať.
Mala by to vláda čo najskôr podať, pán predseda?
Je na vláde, aby sa to otázkou
zaoberala.
Je na vláde, aby sa to
otázkou
zaoberala.
Mala by sa?
Opakujem, je na vláde, aby sa to otázkou
zaoberala.
Nechcete
to viac komentovať?
Ja si myslím, že som povedal.
Fakty sú fakty.
Ja si myslím, že som povedal všetko podstatné.
Dobre, pán predseda, maličku času máme, ale slúbil som ešte dve otázky. Tá prvá, strana Smer na schôdzi navrhuje zrušenie voľby poštou zo zahraničia a jej nahradenie osobnou voľbou v zahraničí na našich ambasádach a zároveň rozšírenie takejto formy, osobnej formy voľby aj na voľby prezidenta Slovenskej republiky. Je pritom zrejme, že v posledných voľbách vyhralo voľbu poštou celkom jasne Progresívne Slovensko. Dokonca pán Michelko, predseda klubu SNS, povedal, že nebudem urážať súdnosť poslucháčov a poviem, ako je, keď sme videli výsledky volieb, je to extrémne výhodné pre opozíciu. To naozaj to preto meníte, lebo Progresívne Slovensko získalo tam 60% hlasov a Smer len 7?
Meníme to hlavne preto, aby sme plnej miere naplnili literu Ústavy Slovenskej republiky. Tá hovorí úplne jasne, že majú byť priame voľby, tajné voľby a bohužiaľ voľba poštov nie je ani priama, ani tajná.
A prečo teraz,
je tam veľmi
predseda?
Veľa rizík, ktoré viete, a dostali,
prečo to robíte teraz?
Lebo sme sa dostali do úplne inej situácie. Dnes tu vypukla nejaká konkrétna aféra, ktorá súvisla s podporou zo Spojeného kráľovstva pre, ja neviem, väčšie zapojenie mladých ľudí do volieb, tak toto nazvali. V skutočnosti to bolo podpora pre Progresívne Slovensko.
To je samozrejme vaša
interpretácia. Treba vylúčiť všetky rizika. My sme prišli k tomu názoru, že tie rizika ideme
vylúčiť. Neviem, čo to má síce spoločné s voľbou poštou, pán predseda, ale na druhej strane...
A to ja vám poviem, čo to má.
Počkajte, ano? Ja vám zase musím povedať to, pán predseda, že, a to je na tú moju otázku, prečo s tým vôbec prichádzate, pretože, a to si môžu všetci občania a občianky prečítať vo vašom programovom vyhlásení vládnom, ktoré ste sami schválili a je pre vás záväzné, ja to zacitujem, vláda vytvorí podmienky pre hlasovanie poštou aj pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnia v roku 2029. Veď vy porušujete vlastné sľuby, pán predseda.
No, ale pozor, my čiastočne naplňame tú vec, doteraz nebola možnosť voliť zo zahraničia
voľba
prezidenta.
Voľba poštou,
pán nebola, nie, my ju dávame do tejto našej...
Vy ste sa v programovom vyhlásení vlády zaviazali rozšíriť voľbu poštou, pán
viete,
predseda.
Ale medzi tým sa isté veci a kroky aj udiali, na ktoré je potrebné reflektovať. A tá reflexia je o tom, aby nikto nikdy nemohol... Napríklad tie maďarské voľby boli často očakávané, veľa skloňované, ale nikto nemôže o nich povedať, že boli nedemokratické. A my si myslíme jednu vec, viete, keď je zahraničí, niekto zavelí a odozdá lístky za celú rodinu bez toho, že by tí ostatní o tom vedeli. Ako, je to priama voľba?
To sa dá rešpektovať, pán predseda, len ja hovorím, ale že o tom to hovorím. Sami ste si to šupli do vášho programového vyhlásenia vlády, ktoré teraz neplníte a argumentujete.
Čiastočne ho plníme tým, že ideme zahrnúť do voľby aj prezidentské voľby.
To som spomenul. No, tak uvidíme teda, ako to potom dopadne v tých
voľbách.
Bude
to čistejšie. V žiadnom prípade nemá záujem zabrániť občanom Slovenskej republiky, ktorí majú právo voliť zo zahraničia, aby nevolili. Naopak.
Pochopil som všetko. Posledná vec, pán predseda, takisto, prečo vaši partneri strana SNS a strana Hlas práve v tomto momente prichádza s návrhmi na predlžovanie voľbného obdobia samospráv, to je povedzme Hlas, a pokiaľ viem, SNS k tomu ešte pridáva predĺženie volebného obdobia priamo pre Národnú radu Slovenskej republiky zo 4 na 5 rokov. Čo, to je čo zač?
No, čo sa týka samospráv ako takých, to je požiadavka z MOSu a samosprávnych orgánov.
Fakt, lebo toto je také neidentifikovateľné, že kto
tvrdia
vlastne...
Tvrdia sami, že tie 4 roky je málo preto, aby vedeli mnohé veci pripraviť a zároveň zrealizovať, že potrebujú relatívne... A tu treba povedať jednu vec, to nie je nič nové. V Európe sú krajiny, ktoré majú 6-ročné
obdobie. Ale veď aj my sme mali 5-ročné obdobie,
to znamená,
napríklad VUC v jednom momente.
Je to jednoducho na základe požiadaviek aj týchto stavovských organizácií. Tu by sa nevidel nič problémové a zvlášť viete neprečo. To sa nebude týka týchto volieb.
Až tých ďalších.
Tak, to znamená,
a pri parlamente, pán predseda?
Parlamente je nová vec, ktorá vznikla. Tu treba povedať jednu vec, že my sme vždy rokovali zatiaľ v samosprávnych voľbách.
Áno, áno.
Sano sa dalo do toho nový návrh. My sme povedali, že do druhého čítania podporíme aj jeden návrh, aj druhý návrh.
Stačí obyčajná
väčšina. A tam potom, ako budeme mať ambíciu hľadať nejaký spoločný prienik, ktorý si myslím, že je podmienený ústavnou väčšinou, ktorú zatiaľ
presne
nemáme.
Tak.
Alebo
presne
nemajú tí predkladatelia, ktorí s týmito návrhmi idú. Obávam sa, že to skončí tak, že nebude nič. Mm-hmm. Že nebude ani samospráva, ani parlament. Lebo bude chýbať 90 hlasov, lebo KDH, rozumiem, pokiaľ viem, túto chvíľu už vylučuje, že by to
podporilo. Áno, v tomto momente ja som zachytil tieto signály. No, predseda, dnes už sa nám viac do toho nezmestí, ale veľmi pekne ďakujem, že ste u nás boli. Budem sa tešiť, keď prídete ďalej, veď môžeme zasa presne o týchto témach hovoriť, keď sa to bude postupne vyvíjať, ako to celé bude vlastne.
Pán redaktor, keď budem pozvaný a mať tomu časový priestor, veľmi rád prídem.
Na to sa spoľahnite.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Poslanec Národnej rady, predseda poslaneckého klubu strany Smer sociálna demokracia, aj bývalý minister práce, sociálnych vecí a rodiny Jan Richter, veľmi pekne ďakujem ešte raz, že ste boli.
Pekný zvyšok dňa všetkým na Slovensku.
Aj vám, dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty. Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobná.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok. A dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.